Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Bylo jí 17, když s kamarádkami vylezla na odstavený vagon. Za svou chybu málem zaplatila životem. Dnes se mladá pedagožka s vervou věnuje pomoci lidem s popáleninami a také prevenci popáleninových úrazů. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Simona Rýdlová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady dnes můžu přivítat Simonu Rýdlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Simona Rýdlová je kromě jiného člověk, který za prvé učí děti a za druhé také se věnuje tomu, aby si třeba neublížili.
Přesně tak.
Jinými slovy, se podílí na spoustě různých preventivních kampaní. Teď jedna aktuálně běží, jmenuje se 70 stupňů. Na co se v ní zaměřujete?
Tahle kampaň je pod vedením Bolíta. Spot k tomu nám natočilo Creative Embassy. Mm-hmm. A v téhle kampani jde o to, aby se děti neopařovaly horkými tekutinami. Protože je to nejčastější úraz vlastně v České republice, kdy stačí chvilinka a máte dítě opařené čajem, kafem nebo polívkou. A nejde jenom o to, že to jsou třeba, člověk si řekne, je to jenom kafe. Je toho málo, ale...
Právě ono to úplně svádí k takovému trošku podcenění. Tak kafe, čaj, nic se neděje vlastně, ale jaké následky můžou být?
Ale vlastně ty popáleniny jsou docela hluboké, protože samozřejmě ty děti mají tu kůži citlivější. A když se dítě třeba roční polije horkou tekutinou, tak už mu jde pomalu o život. Jo, protože je to strašně velký procento těla toho popálení a vlastně dá se to krásně poznat. My už vlastně poznáme, kdo se opařil horkou tekutinou, čajem nebo kávou, protože vlastně ty děti jsou většinou popálené na ručičce, na hrudníku nebo obličeji. Protože jak to dítě to na sebe strhne, tak to jde poznat.
Problém popálenin je právě to, že to jde poznat ještě hodně dlouho po tom, co se ten úraz stal. Na rozdíl od jiných úrazů to opravdu nezmizí. Je to tak?
Je. Jde to poznat vlastně celý život. Celý život víte, že máte jizvy. Já mám i známí, kteří se opařili například horkým sádlem nebo právě horkým čajem a ty jizvy jdou pořád vidět. Je to něco, čeho se člověk nezbaví.
Mně vlastně vůbec nenapadlo, že je velký problém i to, když to dítě jako malé se popálí, tak jak roste, tak má vlastně velké bolesti, protože ta popálená kůže se samozřejmě natahuje tím, jak to dítě roste.
Tam jsou pak nutné uvolňovací řezy a samozřejmě to dítě, pokud tráví, já nevím, několik měsíců nemocnice, tak samozřejmě pro to dítě je to většina jeho času, který si pamatuje. A potom, když má jít na další reoperace, tak samozřejmě pro to dítě je to i psychicky náročné. Nejenom fyzicky, protože samozřejmě to bolí, když se ta kůže roztahuje a pak už je pod tím tlakem, takže se musí ten uvolňovací řez udělat, ale zase je tam vystavený to dítě tomu, že je opět odloučený vlastně někde v nemocnici a nemůže si hrát s těmi kamarády.
Máte nějakou zpětnou vazbu ohledně těch kampaní, jestli pomáhají, jestli třeba ubývá těch úrazů, jestli si my rodiče třeba dáváme větší pozor?
Tak konkrétně u té kampaně 70 stupňů zatím nevím o nějakých zmenšení počtu těch úrazů, ale psali lidi, že se jim ta kampaň hrozně líbí, že vlastně je to celý podaný citlivě a vlastně k tomu jsou i webové stránky, kde se vlastně ten rodič může dozvědět, na jakých různých místech v bytě by si měl dávat pozor. Jako třeba nechat dítě samotný v koupelně je taky riziko. Dneska, když jsou ty pákový kohoutky, tak tam je strašně jednoduché si dát tu horkou vodu a i tam se to dítě může opařit, což jako mnoho lidí neví.
Možná pojďme zmínit právě ta nejrizikovější místa. V bytě. Na co si dávat pozor? Tak už víme koupelnu.
Koupelna. Potom je to samozřejmě kuchyň. To je nejčastější.
Šnůra, rychlovarné kormice někde v dosahu.
Pak samozřejmě jsou to friťáky, kdy vlastně opět i ta šňůra od friťáku, kdy se nechává ten olej, tak to dítě to na sebe může svrhnout právě, protože ta šňůra je ze spoda zajímavá. A nebo to jsou plotny na vaření, kdy vlastně by se mělo vařit na těch plotnách vzadu a ne vepředu, protože pánvičku na sebe dítě strhne strašně jednoduše. A je to i o tom, že vlastně děti už jsou dneska samostatnější, bych řekla, a necháváme je častěji doma samotné a potom, když si chtějí třeba udělat hranolky, což je jejich oblíbené jídlo, tak tam je problém, že oni neví, co mají dělat, když jim chytne olej na pánvi. Jo, že samozřejmě automaticky člověku to jako velí, aby to uhasil vodou, jenže olej a voda nejdou zrovna dohromady a jsou z toho katastrofální následky. Takže vlastně i tam se vlastně zaměřuje ta naše prevence na těch školách, kde vlastně říkáme, jakým způsobem chránit vlastně sami sebe, když se něco takového stane.
Teď jste možná narazila na jednu docela zásadní věc. Tady se nejedná jenom o ty úplně malé děti, o to, že dvouleté dítě vidí kývající se šňůru a zatáhne za ní, zvrhne na sebe ten fritovací hrnec, ale právě třeba i o ty dospívající, což jsou samozřejmě také ještě děti a můžou si hodně ublížit. Které ty úrazy jsou vlastně častější? U těch větších dětí nebo u těch prťat?
To úplně nevím, já si myslím, že to je tak půl na půl, protože u dětí je to většinou nepozornost, že jo, někam něco položím, dítě to na sebe svrhne a u těch větších je to zase to, že si myslí, že to znají. Samozřejmě maminka každý týden třeba smaží na pánvi, tak jim to nepřijde jako něco nebezpečného. Ale stát se může kde co. A člověk jakoby kolem těch 15-16 neuvažuje o tom, co se špatného může stát. Že jo, prostě jim 15, no tak už si sám udělám hranolky, ale to, že to může chytit, nikoho nenapadne.
Kdo má trochu větší dítě, tak ví, že je to někdy problém ho přesvědčit, aby si dalo pozor, protože ono opravdu všechno ví a mami, to je přece jasná věc.
Huberta.
Máte nějakou metodu, jak to dítě poučit, aby si to opravdu vzalo k srdci a nekoukalo se na nás jako na toho hysterického rodiče?
Tak já si myslím, že tou metodou jsem já sama. Kdy vlastně mě se úraz stal v 17 letech a taky jsem si myslela, že všechno vím, všechno znám a že se mi nemůže nic stát. Že jsem vlastně jako nesmrtelná. Ale ukázalo se, že opak je pravdou. A právě tohle jsou ty věci, které ty děti musí vidět. Já chápu, že chceme děti chránit před tím zlým světem, co je kolem nás, ale ono to nejde do nekonečna. Oni se jednou s tou realitou musí smířit, nebo musí poznat. A tím, že já ukazuju i svoje fotky toho, jak jsem vypadala vlastně po tom úraze, ty jizvy a všechno, tak ty děti opravdu vidí, že já si nevymýšlím, že to není jako něco, co jsem nějaký příběh na to, abych je odstrašila. Ale mně se to opravdu stalo. Já jsem živým důkazem toho, že se může stát kdekoliv, cokoliv.
Z takových pohnutek před časem vznikla kampaň Jedna blbá fotka. Je to tak. Ten klip byl hodně drsný, ale na druhou stranu hodně ceněný. Je to tak?
Pro mě to bylo něco úžasného, že takovýhle spot mohl vyjít, protože tím, že mě osobně se tohle stalo, tak já vím, jak je strašně jednoduchý zapomenout na to, co se děje kolem vás, když právě chcete mít nějakou pěknou fotku nebo si nedáváte prostě pozor na to, co se děje. A tam ten spot naprosto přesně vyjadřuje to, co se vlastně stalo nám. I když my jsme teda nebyli grázlové, ale stejně jako mám k tomu spotu blízko právě proto, že mně konkrétně se to stalo.
Říká Simona Rýdlová. Simoně Rýdlové, která je dnes hostem pořadu Až na dřeně, se v nějakých 17 letech otočil život vzhůru nohama. A mohla za to Jedna blbá fotka, možná se přidržíme názvu té kampaně, o které jsme před chvílí mluvili. Zkrátka klukovina, dalo by se říct. Co vy jste to tenkrát prováděli s kamarádkami?
Nudili jsme se. A když se nudí...
Léto, prázdniny.
Přesně tak. Když se člověk nudí, tak se dělá hlouposti. A my jsme se dostali vlastně na odstavný parkoviště vagonu. Teď nevím, jak to konkrétně pojmenovat, ale nenapadlo nás nic lepšího, než se tam začít právě fotit a lézt na ty vagony. A protože nás nikdo zatím neviděl, tak samozřejmě v 17 jsem si chtěla dát cigáru, že jo? Tak jsme si vylezli na ten vagon a byl tam poklop, který mě strašně zaujal, tak jsem se zvedla a to je vlastně poslední, co si pamatuju. Protože vlastně jsem se hlavou dotkla přímo těch drátů a to byla téměř konečná. Holky vlastně seděly na protějším vagónu, sestřenka Kačka, tak tam měla popálený obličej a ruce a té třetí holčině se nestalo teda nic, kromě psychického šoku, což naprosto chápu, protože vůbec nevím, jak bych se v takové situaci zachovala.
Když jste se potom probrala? Za jak dlouho?
Za 12 dní po tom úrazu.
Jste byla v komatu?
Nebyla jsem v komatu, byla jsem v umělém spánku.
Pamatujete si něco z toho umělého spánku nebo to?
Pamatuju si halucinace při probírání. To je samozřejmě, protože jste pod silnými léky. Tak jsem měla halucinace nejdřív, že jsem v akvárku a kolem mě jsou korály a ryby, což bylo hezký. Ale pak mě strčili do kumbálu na košťata. To se mi teda moc nelíbilo. Pak mě nechali u schodů, ale to jsou jenom takový jako střípky z těch halucinací při tom probírání. Pak už si pamatuju jenom, že vlastně jsem slyšela pípání, což mi nějak došlo, ani nevím jak, že jsem v nemocnici a to jsem se probudila v noci.
Když už jste tedy nebyla v tom kumbále na Košťatáni, v tom akváriu, ale opravdu jste se probrala do té nemocnice, tak věděla jste, proč tam jste? Co se vám stalo?
To jsem vůbec neměla tušení. Jakoby, když jsem se probrala, tak to bylo, jako kdybych se znova narodila a nic předtím nebylo. Takže jenom tma a já.
Co jste si myslela?
Já vůbec nevím. Já vím, že jenom, že mi byla hrozná zima a že jsem měla hroznou žízeň a že přišla sestřička a že mi nemůže dát napít, protože jsem ještě pod vlivem léku, takže bych se mohla utopit. Takže mi dala akorát kosku ledu na rty, abych se teda trošku zavlažila, pak mi řekla, že postel mám na nejvyšší stupeň, aby mi bylo teplo, ale po tom tepelném šoku je to logický, že to tělo chvilku trvá, než se zase stabilizuje. A pak ty dny utíkaly strašně tak jakoby divně a najednou se tam objevila moje mamka a já vůbec nevěděla, kdo to je. Ona se objevila ve dveřích a já věděla, že tu paní mám ráda, ale nevěděla jsem, kdo to je. Což pro ní musela být hrozná rána, protože ona přišla k posteli a říká, jsi mi. A začali jsme obě dvě brečet, protože já věděla, že tý paní na mě záleží.
Kdy se potom ta paměť zase vrátila, nebo naskočilo vám to samo, nebo vám to museli všecko?
Já myslím, že to šlo tak nějak to bylo. Postupně. Vlastně v té nemocnici ještě se mnou ležela sestřenka a ta mi posílala dopisy. Takže já jsem se tak nějak postupně dozvídala, co se vlastně stalo a zároveň i s tím vystávaly na tu mysl přesně ty obrazy z té minulosti a pak jednoho dne jsem jako si začala pamatovat víc a víc a najednou se ukazovala celá ta moje minulost a byla jsem zpátky.
Byla jste zpátky a pak asi jednoho dne jste se podívala do zrcadla, jak vám bylo?
No, a nejdřív mi vlastně řekli, jak to se mnou vypadá. A já jsem samozřejmě brečela, ale říkala jsem si, ne, to zvládnu. To prostě jako, pak přicházely ty depresivní stavy, když jsem vlastně věděla, že si nedojdu sama ani na záchod a že vlastně jsem odkázaná na pomoc někoho jiného, ani se sama nenajím a vlastně nemůžu jíst pevnou stravu. Takže jsem propadala takým těm depresím, jako ne, nezvládnu to, pak zase další den, jo, to zvládnu. Pak když mě poprvé postavili, tak jsem říkala, ježišmarja, já už se naučím znova chodit. Ty nohy to nezvládají, protože samozřejmě po dvou měsících, kdy ležíte, tak ty svaly jsou ochablí. A pak mě začaly posazovat a když mě předali na standardní oddělení, tak vlastně tam jsem se poprvé dozvěděla, že jsem přišla o vlasy, protože vlastně mi museli sundat obvazy z hlavy.
Ono to teď na vás vlastně není vůbec vidět, nezasvěcený člověk se dívá na nádhernou mladou ženskou, která sem tam má na tváři něco malinkého, ale vy jste měla popálenou téměř polovinu těla. Stále máte tělo plné jizev, máte naprosto úžasnou paruku, která skoro není poznat. Jak to člověk nese v 17 letech, když si uvědomí s celou tou vahou, že prostě už nikdy nebude ta jenom krásná holka.
To bylo nejhorší vlastně z toho všeho. Bolest se dala přežít. Dalo se přežít i to, že člověk se učí znova chodit. Ale v těch 17, kdy vám opravdu velmi záleží na tom, jak vypadáte, tak když vám řeknu, že nemáte vlasy, tak to pro mě bylo to nejhorší, co jsem mohla slyšet. Samozřejmě jsem začala brečet, udělala jsem hysterickou scénu a nejlepší byla moje mamka, šla za panem doktorem a říká, že jí uděláte ucho. A mě na nějakým uchu absolutně nezáleželo. Říká, já chci vlasy, já nechci ucho. Takže to bylo takový, jak každý jsme měli svůj názor, mamce šlo o ucho, mě o vlasy. A furt jsem jako doufala, že ty vlasy půjdou. Ale samozřejmě tím, že je to více jak polovina hlavy, tam to vlastně ta kůže není, je tam skalpace, tak tam není ani prostor, kam by se ty vlasy mohly dát. Tam je vlastně jenom ta úplně jemná kůžička a tam vlastně už není kam ty vlasy nastřílet. Takže jsme hledali různé možnosti, ale vlastně žádná není ideální a nejlepší jsou prostě paruky. A ve chvíli, kdy jsem zjistila, že je můžu střídat, jak se mi líbí, tak jsem zjistila, že vlastně paruky jsou strašně fajn věc.
Člověk si na to musí najít alespoň trošku takhle. Vy máte můj naprosto neuvěřitelně obrovský obdiv za to, jak jste to všechno zvládla, protože to musí strašně bolet všechno.
Ta bolest, já vlastně si ani úplně, já si vybavuju při převazích bolest, ale ten začátek, tam je člověk furt pod lékama. Na převazy chodí jako pod lékama Ale když přišly ty převazy naživo, jak já říkám, tak samozřejmě to bolí, ale probračala jsem každý převaz. Vztekala jsem se, kňourala jsem, fňukala jsem, že nechci být převázaná, že radši prostě, ať to nechaj být. Ale člověk jakoby na tohle hnusný, jakoby to vytěsní z té hlavy.
A bolelo jako víc to tělo nebo ta duše?
Ta duše. Ta je mnohem horší. Protože samozřejmě v 17 jste ještě furt puberťák, který mu záleží jenom na takových těch povrchních věcech a najednou se vám obrátí život a vy si říkáte, Ježiši Maria, tak vlastně na čem záleží? A když jsem se vrátila do školy, tak všem záleželo na to, jestli mají nový auto nebo mají značkový hadry. A mě vlastně tohle bylo úplně ukradený, protože já jsem měla co dělat sama se sebou a navíc jsem věděla, že to nejdůležitější je rodina. Mít někoho, kdo vás bude mít rád takovou, jaká jste, a ne prostě auta a značkový věci. Na tom vůbec nezáleží, to vám každý může vzít. Ale tu rodinu, když máte kolem sebe a ona vás podrží v té nejhorší chvíli, tak si myslím, že to je to nejdůležitější. Mít aspoň jednoho člověka, který vás vnímá jako osobnost a ne jenom jako to, jak vypadáte.
Říká Simona Rýdlová. Simono, vy jste strávila dlouhé měsíce v nemocnici, máte za sebou celou řadu operací, další vás čekají. Kolikrát jste si říkala, že už se na to vykašlete?
Asi 1000krát. Jako ze začátku, teď už samozřejmě ne, teď už je člověk jinde, ale ze začátku to byly neskutečný propady, když jsem to chtěla vzdát a když jsem si říkala, že se na to vykašlu a že to nemá smysl, jako k čemu tady budu. Navíc jsem si říkala, Ježiši, a kdo mě bude milovat takovouhle, takovou prostě zrůdičku, která prostě přišla někde od pekla a takže to bylo hrozně těžký, ale člověk zjistí, že některým lidem fakt nejde jenom o to, jak vypadáte. A když se začne mít člověk rád sám sebe, tak pak už ho mají rádi i ostatní. A ve chvíli, kdy jsem zjistila svou vlastní hodnotu, tak pak se mi otevřel celý svět.
Simona Rýdlová v době nehody, o které jsme před chvílí mluvili, studovala obchodní akademii, jestli se nepletu. Dnes je z ní paní učitelka. Jak jste se k tomu dostala?
Já vlastně postřední, tak jsem na vejšku jít nechtěla, protože jsem si furt říkala, že na to nemám. A pak jednou jsem si říkala, no tak do práce stejně budu muset jednou. Tak se naskytla příležitost, že na mojí základní škole, kam jsem chodila, se objevilo místo asistenta pedagoga. A já si říkám, tak to zkusím. Tak jsem šla na pohovor a říkala jsem si, pan ředitel si mě nebude pamatovat. Je, dobrý den, Simono, říkám, a tak pamatuje. Tak jsme se domluvili, že já jsem tenkrát neměla ani kurz asistenta a že pokud se neobjeví někdo, kdo ho má, takže by mě přijal a že si ten kurz budu dodělávat během práce. No a po prvním roce jsem si říkala, stejně chci víc. Jako, být asistentka je hrozně fajn, ale já furt jsem cítila, že mám jako nějaký vyšší poslání nebo něco. Takže jsem se rozhodla, že zkusím přijímačky na vysokou školu a ani nevím jak, ale jsem tam. Takže jsem pak i začala učit, vlastně teď jsem ve čtvrťáku, takže i učím a myslím si, že tady jsem se našla.
Vy máte k dětem opravdu velmi kladný vztah a před vysíláním jste mi říkala, že zvažujete i adopci.
Ano.
Nějakého prcka, je to tak?
Ano, protože vlastně 6 let po té nehodě mi zjistili genetické onemocnění, jmenuje se to Bechtetova choroba. A já beru vlastně takový super koktejl léku a kdybych otěhotněla, tak vlastně to nedopadne dobře ani pro mě, ani pro ten plod. Takže těhotenství nepřipadá v úvahu. Srovnávala jsem se s tím trošku díl, ale říkala jsem si, no tak aspoň nějakému malému prckově, který prostě nedostal tu lásku, kterou potřebuje, tak já mu ji dám.
Říká Simona Rýdlová, nekonečně dobrá duše. Asi to neumím říct jinak. My jsme si tady na začátku povídali o kampani 70 stupňů, která teď aktuálně běží a stojí za ní Sdružení Bolí to. Ale vy nejste součástí jen téhleté kampaně, téhleté organizace, ale také jste spolu založila s Martinou Půtovou, která také si prožila své, nedávno tady byla. Vy jste spolu založili spolek Born Fighters, což je taková platforma, která má spojovat a pomáhat lidem, kteří prošli nějakým popáleninovým úrazem. Jak vlastně teď fungujete v době koronaviru, kdy to setkávání tedy zrovna zrovna není úplně možné.
Samozřejmě je to hrozně těžké teďkon, protože my si zakládáme na tom osobním kontaktu a vlastně i těch spousta akcí, které jsme měli naplánovaný na podzim, tak se muselo zrušit a byly to akce, které by nás vlastně nejenom zviditelnily, ale dali dohromady ten kolektiv těch popálených lidí. Bohužel korona je korona a my se s tím musíme nějak vyrovnat, takže se snažíme stále komunikovat přes ty sociální sítě. A jsme na e-mailu, na Facebooku i na Instagramu. A kdokoliv, kdykoliv bude potřebovat, tak nám může napsat. Samozřejmě chápeme, že pokud někdo leží zrovna v nemocnici, tak často se stává, že ten člověk jako nemá náladu se někomu svěřovat, nechce to probírat, ale vždycky si může přečíst naše webové stránky, kde vlastně říkáme naše příběhy a to, jak se o jizvy starat, jak vlastně fungovat s těmi popáleninami. Stejně tak se nám můžou ozvat rodinní příslušníci, pro které je to taky obrovská rána, protože najednou se ocitnou v situaci, kdy neví vůbec, co mají dělat a jak se k tomu člověku chovat, což je velmi složité.
Mimochodem, když jsme u toho, jak se k člověku chovat, jak jste se vyrovnávala, nebo možná stále vyrovnáváte třeba s reakcemi okolí? Vy jste už relativně záhy po té nehodě začala o svém příběhu veřejně mluvit. Tak jaké to bylo být ta popálená?
Tak já si furt říkám, že člověk pokavať ze své slabiny udělá svoji vlastně silnou stránku, tak ho pak nemůže nic zranit. A já jsem ty popáleniny právě využila v tom, že jsem si řekla, no a co, tak mám jizvy. Tak se podívejte, co se vám jako může stát. Se podívejte, jak můžete dopadnout. A když už na mě nekoukají lidi, teda, protože mi to zrovna sluší, tak na mě koukají kvůli jizvám, ale já si stejně říkám, že na mě koukají, protože mi to sluší. Takže člověk všechno prostě to špatný musí nějakým způsobem obrátit v to dobrý. Samozřejmě to trvá, to není jako, že jsem prostě vyšla z nemocnice a řekla jsem si, hele lidi, koukejte, mám jizvy. Takhle to prostě není, ale po tom, co jsem se s tím naučila žít, tak já ty jizvy ukazuju, protože jsou mojí součástí. Někdo má tetování, někdo má půlku vyholený hlavy, půlku prostě vlasu, tak já mám prostě jizvy. Je to moje součást a i kdybych chtěla, tak já je nebudu schovávat a neschovám.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Simona Rýdlová. Moc krát vám za to děkuju. Měli se moc krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Pořad Až na dření si můžete pustit také jako podcast a nezapomeňte se podívat na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.